Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni! La această oră sunteți din nou la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit! Continuăm să discutăm despre tabloul pe care profetul Daniel ne-l prezintă în capitolul 10 și mai ales despre această confruntare dintre cele două căpetenii, căpetenia Persiei și Mihail și îngerul Gabriel pe de altă parte. Sunt de fapt două planuri. Un plan uman, dar și un plan divin. Am discutat în emisiunea precedentă despre Mihail, ocrotitorul copilului Dumnezeu, iar în această emisiune vom discuta despre căpetenia Persiei. Este împreună cu noi în această emisiune pastorul Traian Aldea, invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Aș vrea să clarificăm pe început, așa cât se poate, această descriere care apare de fapt în acest capitol și apare și în celălalt capitol. Am mai făcut referire la aceste două planuri sau această relație dintre cele două planuri, terestru și un plan supranatural. Vorbim de căpetenia Persiei, care e o formulare foarte umană, să spunem, care luptă cu îngerul Gabriel și îngerul Mihail vine în ajutor. Se pare pe de o parte că e vorba de un personaj uman, căpetenia Persiei, dar pe de altă parte este vorba de două personaje divine, nu sunt umane. Cum putem să le armonizăm? Unde este de fapt planul de luptă? Este un plan terestru, uman, o luptă fizică sau este o luptă spirituală?
Foarte bine, este excelent. Ceea ce ai subliniat ne ajută să continuăm, pentru că este anormal să mă lupt eu, un om mare, cu un copil de 10 ani.
Deci nu, e luptă inegală,
cum se spune. Nu merge. Deci trebuie să existe un echilibru între luptători. Și dacă de o parte avem ființe celestre, un înger, cel mai puternic înger, Gabriel, Mihail, căpetenia îngerilor, Domnul Hristos, deci ființe divine, este absolut normal ca contrapartea cu care ei se luptă, pentru că Gabriel s-a luptat 21 de zile, Mihail vine și îl susține, contrapartea să fie tot ființe de același rang cu ei, adică tot îngeri, dar îngeri răi, precum este Gabriel. Aceasta este logica. Deci logica situației ne conduce aici. Însă avem o mulțime de alte elemente pe care le luăm în calcul și le vom discuta. Cuvântul care apare în termenul ebraic din acest loc este cuvântul sar. E un cuvânt foarte cunoscut și eu m-am dus și l-am căutat în mai multe dicționare. E foarte interesant că în dicționarul ebraic modern cuvântul sar are o singură înțeles, ministru. Și pe acest sar apar toate ministerele, ministru de, deci cuvântul sar înseamnă ministru.
Un rang foarte înalt.
Un rang înalt. Când te duci la dicționarul biblic și am un dicționar biblic foarte bun, atunci cuvântul sar e o pagină și jumătate plin de mai multe sensuri. Sensul cu tare. Și am găsit, sar însemnează șeful unui trib. Înseamnă comandantul unei armate a lui David sau Arcova, se numea sar. Comandantul unei alte activități, deci orice șef, conducător, apare acolo. Însă, foarte interesant, când apare în contextul din Daniel capitolul 10, atât versetul 13, cât și versetul 20, anumite traduceri folosesc următorul termen. Prințul înger al împărăției Persiei. Apare în traducerea New English Bible sau Today English Version. Deci, exact, prințul înger al împărăției Persiei. Și o traducere românească folosește această expresie, o traducere foarte bună și foarte exactă, aceea lui Gala Galaction, unde traduce la fel. Și îngerul păzitor al Persiei mi-a stat împotrivă 21 de zile. Observați că în interpretarea cuvântului sar, cuvântul ebraic, apare îngerul păzitor al împărăției Persiei. Interesant e, cum vă spuneam, de aceste concordanțe sau dicționare biblice. Unul din dicționarele foarte profunde, care eu l-am folosit, folosește exact această traduce, îngerul patron. Îngerul patron al împărăției Persiei, cu sensul că acest înger patron este fie un înger rău desemnat de diavol, de satana, fie chiar el personal care patrona directivele, hotărârile împăratului persan și a consiliului lui de conducere.
Și bineînțeles influența.
Și influența, sigur că da. Acum, faptul că avem astfel de îngeri, deci există o lume a acestor îngeri care activează, e foarte clar. Pentru că în 2 Petru 2 cu 4 spune, îngerii care au păcătuit, aruncați în cea mai adâncă groapă. Deci aceștia sunt demonii, îngerii care au fost aruncați din cer și sunt aici. Cei care caută oameni cu care să colaboreze. Vedeți, când acești îngeri răi, demoni, erau îndemonizatul din Gadara, ei s-au rugat, Doamne, nu ne trimite în adânc de unde am ieșit, lasă-ne să intrăm tot în niște ființe. Ei au plăcerea să fie în oameni, în ceva ființe, pe care să le chinuiască.
Să le influențeze.
Să le influențeze în rău, să le chinuiască. 1 Corinteni 10 cu 20, ceea ce jerfesc ei zicând zeilor, de fapt, spune Pavel, jerfesc demonilor. Cultul păgân cu tot sistemul lor de jerfe și de zei nu era altceva decât o închinare la demoni, spune Pavel în 1 Corinteni. Poate cel mai puternic paragraf biblic este Efeseni 6, 11 cu 12 și 12. Să puteți sta împotriva uneltirilor diavolului, pentru că lupta voastră nu este împotriva sângelui și a cărnii, ci împotriva stăpânirilor, împotriva autorităților, împotriva stăpânitorilor lumii întunericului acestuia, împotriva puterilor spirituale ale răutății în cele cerești. Deci observăm că lupta adevărată nu este aceasta fizică între doi oameni care avem o problemă de rezolvat între noi, ci dincolo de acești oameni sunt acești îngeri răi, aceste duhuri ale văzduhului care ni se opun și care pun tot felul de piedici ca o lucrare bună să nu se poată realiza.
Aminteați în emisiunea precedentă că îngerii sunt duhuri slujitoare și putem să spunem că îngerii toți, și cei buni și cei răi, sunt duhuri slujitoare, doar că unii slujesc pentru bine, să susțină, să protejeze, să influențeze în bine, iar alții slujesc pentru rău.
Exact.
Dar acum exact. Întrebarea este așa, ca să putem să explicăm un pic mai mult acest plan al îngerilor și acest plan al luptei nevăzute, dar ale cărei efecte se văd, se observă.
Exact.
Pentru omul modern, omul care e familiarizat cu știința, pentru care totul se poate explica, da? Dacă e ceva care nu se vede, pui sub o lupă și, sau la un microscop și imediat vezi acolo ce este și până la urmă te duci și până la atom și descompui totul. Pentru om, ideea aceasta de supranatural, de plan așa spiritual, nu prea are sens. Întrebarea este, acești îngeri răi sau buni pot să acționeze în viața noastră și fără acordul nostru? La un moment dat, de unde știu că sunt influențat de un înger bun sau de un înger rău?
Îmi mulțumesc. Uite, mi-ai deschis poarta pentru următorul paragraf. Ioan folosește de 3 ori expresia căpetenie în Ioan 12, 14 și 16 cu referire directă la Satana, pe care îl numește stăpânitorul lumii acesteia. Stăpânitorul lumii, stăpânitorul acestei lumi. Și Domnul Hristos spune, vine stăpânitorul lumii acesteia, dar în mine nu găsește nimic.
Adică noi suntem sub o influență rea din
stat. Vedeți, acești îngeri răi pot să ne facă rău dacă găsesc ceva în noi de care să se lege. A, te-am prins că ai furat, te-am prins că ai mințit, te-am prins că ai umblat cu tare. Și atunci suntem la mâna lor. Dar dacă suntem curați, hai să zicem, am greșit, dar m-am rugat, Doamne, iartă-mă și curățește-mă. Atunci, în momentul în care îngerul vine și spune, da, dar tu ai făcut cu tare lucru, eu îi răspund, da, dar eu m-am rugat lui Iisus și Iisus m-a iertat, Iisus m-a curățit și Iisus mi-a trimis un înger să mă protejeze. Pleacă de la mine, Satano, și pleacă. Deci ca să pot să fiu protejat de acești îngeri, eu trebuie să am garanția că sunt cu Iisus, că El mi-a iertat păcatele și că El îmi acordă protecție și îmi trimite îngeri să mă ocrotească.
Adică trebuie să cer ajutorul.
Sigur că
la
urmă da.
Cineva poate să spună, ok, chestiunea asta cu religia, Biblia, biserica, e prea complicată pentru mine. Dar eu încerc să fac, înainte să încerc să fac bine, mă străduiesc să nu fac rău. Și încerc să dezvolt o viață morală, omul este respectat, e foarte în regulă. Există și puțin această neutralitate sau pur și simplu intri
se
într-un...
Vezi, noi am citit și uite, am să citesc încă o dată. Spune așa Gabriel, totuși îți voi face cunoscut ce este scris în Scriptura adevărului, pentru că sunt trimis la tine ca să te fac să înțelegi și să poți să stai în picioare. Adică în momentul în care un om nu știe nimic, în situația aceasta îngerii pot veni la ei în mod direct, o persoană specială și să înceapă să îi vorbească cum vorbim noi doi și să-i spună fă așa, 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 așa.
Apostolul avem, Pavel avertizează că chiar Satana se transformă într-un înger.
Avem o mulțime de exemple la oamenii care se găsesc la periferia societății fără posibilități de contact cu lumea civilizată, care au fost vizitați de îngeri buni care le-au spus aceste lucruri. Ai dreptate ce spui tu. De ce? Pentru că oamenii aceia de la periferia societății, ei își doreau un lucru bun. Am un caz concret. Când șeful respectiv de trib s-a rugat zeului său. El nu știa de Dumnezeu, nu știa de Elohim, de Allah, nu știa nimic. El avea zeul lui și a spus, o zeule, dă-mi înțelepciune să pot conduce tribul acesta al meu bine, oamenii mei să aibă mâncare, să nu se bată, să nu se ucidă. Deci a făcut o rugăciune frumoasă. Cine i-a răspuns? Dumnezeu. Fiindcă el nu știa altfel. Și a trimis un înger. Și acel înger i-a explicat lucruri extraordinare. Și i-a mai spus, are să vină un om cu o carte și o să continue explicația. Și a venit. În lumea noastră, unde avem atât de multe cunoștințe, avem atât de multe posibilități, dumneavoastră acum puteți deschide Biblia și să urmăriți textele pe care noi vi le-am spus. Puteți continua, puteți da telefon să discutăm. Sunt o mulțime de posibilități. În lumea noastră, lucrurile sunt puțin diferite. În momentul în care cunosc și Dumnezeu mi-a explicat, atunci eu n-o să mă joc cu îngerii răi. Mă joc și eu, hai să vedem ce. Știu că sunt extrem de periculoși și o să spun, Doamne, nu mă lăsa în tovărășia lor. Eu vreau să stau în tovărășia ta. Și dacă vrei să stai în tovărășia îngerilor, nu o să te duci în birt să te îmbeți. Nu o să te duci la nu știu unde, o discotecă. Nu o să accelerezi la 200 la oră cu mașina. Și îngerii poate că te lasă singur acolo. O să încerci să fii corect. Și când ești corect, atunci îngerii lui Dumnezeu sunt cu tine. Și când ei sunt cu tine, Dumnezeu te protejează.
Imaginea aceasta pe care am dezvoltat oarecum a omului modern, postmodern, chiar se spune, care a depășit faza asta a miturilor, a totemului, cum era așa în trecut, e foarte prezentă. Dar percepția mea este totuși că e doar o iluzie. Pentru că lumea noastră e mai plină de această luptă dintre forțele binelui și ale răului ca niciodată până acum. Pentru că atacurile se produc la o vârstă foarte fragedă, de la desenele animate pentru copii care sunt pline de tot felul de creaturi și de această idee de luptă, da, extraterestre, această luptă între forțele binelui și forțele răului, și până la cele mai premiate filme și seriale de televiziune, ca să nu mai vorbim de alte aspecte care țin de anumite obiecte pe care omul le ia în casă ca un obiect decorativ, dar care are un simbol care conduce către un vârcolac, către, adică la un moment dat chiar am ajuns în situația, sau suntem în situația în care dăm o conotație pozitivă unor creaturi sau unor ființe profund negative.
Da, într-adevăr așa este. Vreau să spun și eu că lumea postmodernă în care deja am intrat este mult mai spirituală decât lumea secolului 20. Lumea secolului 20, foarte mult influențată de ismele socialism, existențialism, comunism, era și foarte materială. Eu nu cred decât ce există, ce văd și ce aud. Nu cred în altceva. Deși se speria el și de aia, era frică, dar zicea că nu crede. Omul de astăzi nu spune că numai că nu, domne, există, există o lume a duhurilor, există viață după moarte, există ceva ce nu se vede. Și această spirituală, adică spiritualitate, ceva care nu are trup.
Spiritualizare.
Deci se crede foarte mult în ele. De aceea noi nu venim să întărim, să negăm sau să spunem altceva, venim doar să precizăm. Uh-huh. Fii atent cu care duh te însoțești. Și aș vrea să dau un citat care îmi place foarte mult. Spune așa: un autor de mare valoare și de toată încrederea, Ellen White, spune: în timp ce Satana se lupta să influențeze cele mai înalte autorități din împărăția Medo-Persiei ca să manifeste dezaprobare față de poporul lui Dumnezeu, îngerii lucrau în favoarea exilaților. Lupta era de așa natură încât întreg cerul era interesat. Prin intermediul profetului Daniel avem zugrăvită o priveliște a acestei lupte puternice dintre forțele binelui și forțele răului. Vedeți? Deci e clar, nu e vorba de o căpetenie a XYZ din cancelaria persană. Mm-hmm. E vorba de căpetenia văzduhului
care
superviza cancelaria persană. Timp de 3 săptămâni, Gabriel a luptat cu forțele întunericului, căutând să anihileze influențele care lucrau asupra minții lui Cirus, și înainte ca lupta să se încheie, însuși Iisus Hristos a venit în ajutorul lui Gabriel. Tot ce a putut face cerul în favoarea poporului lui Dumnezeu a fost făcut. Biruința a fost în cele din urmă câștigată. Forțele vrăjmașului au fost ținute în frâu în toate zilele lui Cirus și în toate zilele lui Cambize. Iată citatul.
Da, dar acum aș vrea să dezvoltați puțin implicațiile acestei lupte. De ce era nevoie ca Mihail și Gabriel să câștige lupta în favoarea poporului? Că de fapt vedem că lupta pe care o duceau în Ierusalim, exilații care s-au întors, era una minoră față de lupta care se ducea aici cu căpetenia Persiei. Care erau implicațiile sau care urmau să fie implicațiile pe termen de lung? Și de ce este lupta atât de crâncenă?
Hai să le luăm toate pe rând. Deci, evreii primesc decretul de la Cir, deci primesc decretul de la Cir ca să se întoarcă în Israel. Deci problema nu se pune acum la emiterea decretului. El a fost emis. Acest decret a fost emis, este un alt capitol al istoriei, și ajung în Ierusalim. Când ajung în Ierusalim, vin samariteni: vrem și noi să construim cu voi templu. și evreii spun, ne pare rău, nu construiți, noi suntem, mă rog, foarte ritualiști, respectăm exact niște principii, voi nu le respectați, pentru acest templu nu lucrează decât oamenii care respectă exact. Adică erau și niște reguli ca la construcția sanctuarului propriu-zis nu se foloseau decât preoți. Nici măcar un evreu obișnuit nu putea să care pietre să facă, ci preoții erau specializați ca să facă dulgherie, să facă zidărie, să facă alte meserii, fiindcă așa acceptau. Din aceste motive de ritual și de respectare exactă a principiilor, samaritenii au fost respinși. Ei s-au răzbunat venind cu reclamații la curtea persană. Intruși, oameni, bani, treburi din alea, ca fel de fel de minciuni, ăștia sunt oameni care o să se răscoale, o să facă rău, să pună piedici. Eu acum nu pot să știu, că n-am de unde să știu dacă Cir mai era în capitală sau era plecat. Știu că el mergea în foarte multe campanii, unde a și murit, de fapt, într-o campanie tocmai departe în munții Afganistanului. Și atunci, cum se mergea pe jos, îi lua luni și ani de zile. Probabil că funcționarii care au primit reclamațiile discutau, măi, ce facem? Îi mai lăsăm să lucreze sau nu îi mai lăsăm pe evrei? Atunci, în această frământare, intervin forțele răului care spune, nu-i lăsați, sunt așa, sunt așa, sunt așa. Și vin îngerii buni, bă, lăsați-i, că uite, sunt oameni de treabă. Uite cât de mult ați câștigat în urma lor. Uite ce oameni serios sunt acești evrei. Și 3 săptămâni aceste influențe au fost. Eu vreau să spun că de foarte multe ori, de foarte multe ori s-a întâmplat că se duceau oameni la primărie pentru un act în favoarea bisericii. Și au fost cazuri în care omul de acolo primar a spus, băi, nu vreau să vă dau, nu sunt de acord cu voi, nu e așa, dar nu pot să fac treaba asta. Cineva îmi spune, semnează și dă-le actul. Nu știu ce-i cu voi. Duceți-vă, luați, faceți că nu pot să mă opun. Oamenii aceștia au simțit că ceva se întâmplă în ei, există așa o presiune, o tensiune, unii chiar au avut un vis. Alții le-a spus cineva, băi, nu te opune acestora.
Adică tendința era să nu facă ceea ce ar fi trebuit,
da, dar
altă, n-au putut să se împotrivească.
O altă influență extrem de puternică, iar oamenii aceștia au înțeles că există niște puteri spirituale în umbră care intervin. Și spune, nu pot să mă ating de voi. Vă dați seama? Este ceva extraordinar. Este un lucru pe care îl putem experimenta atunci când suntem într-o situație, dar trebuie să fii într-adevăr foarte, foarte corect și foarte atașat de Dumnezeu. Nu poți să zici, du-te cu tăruia și a spui, Doamne, ocrotește-mă. Nu poți să zici treaba asta.
Adică să nu poți să lupți cumva cu armele cu care el luptă, să ai acela spirit. Pentru că deja am văzut la Daniel, Daniel a rezistat. Acesta e un aspect. Trebuie să reziști chiar dacă la un moment dat ți este foarte greu. Trebuie să încerci să reziști până la momentul în care Dumnezeu alege să intervină și să facă o schimbare. Al doilea aspect pe care tocmai l-ați amintit, ai această certitudine că Duhul lui Dumnezeu luptă cu persoana respectivă. Ce am mai putea să spunem în final ca un gând de încurajare? Pentru cei care poate chiar acum sunt într-o astfel de luptă. Știu că adevărul este de partea lor, știu că au făcut tot ce le-a stat în putere ca să parcurgă niște etape și să rămână credincioși și totuși lupta continuă.
Uite ce spune. Solomon spune în Proverbe 17:17, prietenul adevărat la nevoie se cunoaște. Îngerul Gabriel a devenit prietenul apropiat al lui Daniel, pe care îl numea om prea iubit și scump. Așa era prietenul lui Daniel, îngerul. Vrei ca să ai și tu un prieten la fel ca Daniel, un înger ceresc? Gabriel vine la Daniel și parcă-l văd, oprește mașina, motorul este încă pornit și spune, Daniele, sunt foarte grăbit, am o problemă urgentă, trebuie să ajung la cancelaria persoană cu o lucrare. Însă, uite, ți-am adus aici scriptura adevărului. Ia-o, citește-o. Să știi că am o problemă mare și pleacă. Vedeți? Gabriel, în toată frământarea pe care el o avea de dus, își ia timp ca să vină să explice și lui Daniel ceea ce se întâmplă. Vedeți? Prietenul ce face, prietenul? Îți destăinuie lucrurile ascunse. Băi, să știi că, uite, ăla e împotrivă, ăla e pentru noi, mă duc să văd cum pot să rezolv problemele. Numai un prieten îți spune toate secretele. Îngerul Gabriel, fiindcă l-avea pe Daniel ca prieten, îi spune toate aceste secrete. La fel și eu și dumneavoastră. Putem să aflăm multe secrete de la îngerii noștri, dacă vom fi prieteni buni cu ei.
Asta
dacă îi vom chema în prezența noastră prin cântări, prin discuții frumoase, elegante și nobile. Acești îngeri ne vor deschide atât de multe căi frumoase și ne vor ocruti de atâtea primejdii, nu te du acolo, nu fă treaba asta, nu e bine. Atât de multe lucruri vor face în favoarea noastră încât vom fi încântați și fericiți. Tot ceea ce îmi doresc este să aveți toată încrederea și să aveți bucuria că îngerii cerului sunt trimiși pentru noi ca să ne ocrotească, să ne călăuzească și să ne ajute.
Dar mai ales, pentru ca să putem trăi experiența aceasta, e nevoie să avem răbdare. Și la capătul acestei așteptări, cu siguranță că vom trăi această experiență. Vă mulțumim mult pentru prezența dumneavoastră în această emisiune. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați radioascultători, că ne-ați urmărit. Continuăm și în emisiunea următoare să clarificăm ultimele aspecte din capitolul 10 a cărții lui Daniel. Eu sunt Emanuel Sălăgean și acum, la încheierea acestei emisiuni, vă spun la revedere!